Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
Тым часам наваколле пачало смяяцца. Мне ў вочы прыкра кпіць: «Паслухай, пане Яцак, яснавяльможнага саноўніка парогі высокія, зачэпіся, падвернеш ногі». А я кажу: «Не з-за магнатава багацця жаніх бядняк становіцца магнату зяцем, а з-за дачкі яго, якую дзесь прыгледзіў. Яе ж як роўную сабе і сватаць едзе». І ўсё-такі апрыкралі мне плёткі тыя. Быў малады, адважны, норавам крутыя, жыў у краіне, дзе, як знаеш, на карону і ў каралевіча, і ў шляхціца з загону, здаецца, шанцы роўныя. Калісь ад шведаў мог каралеўну ўзяць Танчынскі, ён не зведаў прыніжанасці ад манаршага адказу. Што ж да сапліц, то мы з Танчынскімі адразу зраўняліся б паходжання свайго элітай і гербам, ды і службай Рэчы Паспалітай. Ахвотна з нас адзін другога бэсціць, топіць, а добрае імя вярнуць жыцця не хопіць. Сказаў бы стольнік нам хоць слова, і шчасліва жылі б мы з ёй, магчыма б і дагэтуль жыва была і Эва, маці пры сваім дзіцяці, і ён, шчаслівы цесць пры мне, сумленным зяці, спакойна б дажываў і цешыўся з унукаў. А што цяпер? Яе, мяне згубіў прынука і сам загінуў. Той там стрэл пры ўсходзе сонца. І ўсе мае злачынствы потым, мой бясконцы ланцуг на шыі. Як шкада, я ахвярую жыццём за ўсе грахі, яму я ўсё дарую. Але ж і ён... Калі б ён з першых стрэч ад замка адправадзіў, бо ўжо ж здагадваўся, што я з дачкой паладзіў, магчыма б я, ўлічваючы сум дзявочы, з пракляццем з'ехаў бы ў свет белы, каб на вочы ім болей не трапляць. Дык дзе там? Ён прытворна удаваў сябе такім саветнікам надворным, які гатоў з ісца душу дастаць лісліва, над не спытаўшыся, ці будзеш той шчаслівы. Абрабаваны, горды быў і ганарлівы. Ён добра знаў, што я нязменнаю павагаю шляхты карыстаўся за сваю адвагу і за дружбацкі нору, гэта ён цвяроза ўсё ўлічваў. І ў той час яго старэчы розум не дапускаў і мыслі, што за святатацтва гарэшку стольніку з галотай мець сваяцтва. Калі бывала, седзячы з ім у застоллі, я, госць, жаданы, нежаданы, сілай волі ледзь стрымліваў сябе, каб крый бок не ўзарвацца, ён пачынаў мяне падпойваць. лістам слацца, пераключаў хітрун тэматыку размовы на нашы сеймікі, суды альбо наловы. Не раз частуючы мяне, яшчэ не п'яны, лес абдымацца, кляўся ў дружбе пастаянна, а меў на ўме адно: на сейміках акругі лік крыжыкаў дый шавелькі маёй паслугі. Я адчуваў, усё ў лісліўца напусное з карысці. Толькі стрыманасць мая віною, што сліну я глытаў, а быў гатовы плюнуць ці ударам шаблі раз і назаўсёды ўшчунуць двудушніка. Душа ж агнём гарэла з гневу. І ўсякі раз на гэту спышку панну Эву прыспешваў выпадак або інстынкт, не знаю, падыдзе, сядзе пры застолі недзе з краю, зірне мне ў вочы з просьбай. Ціхая, не смее сказаць і слова, толькі ў твары пабляднее, нібы вымольваю цябе, стрымайся, Яцак. І я, што шпагаю сваёй наставіў цацак па ўсёй Літве з прытнюгам шпажных паядынкаў, штодня не мог пражыць без баявых учынкаў адважны зух, што ўмеў на кірмашах у свята збіць панаберыю з пыхлівага магната і з гордасці не змог бы дараваць насмешку самому каралю, не то што ўжо гарэшку. Пры ёй саромеўся заводзіць з гадам спрэчкі, як быццам нора ўмеў пакорлівай авечкі, альбо мне там фіял санкт-ісцімум з'яўляўся. А колькі я разоў хацеў яму прызнацца ў сваіх пачуццях і прасіць больш не мяшацца ў інтэрас мой. Але зірнеш магнату ў вочы, халодныя, як лёд, астынеш і не хочаш ні адкрываць душу, ні ўпрошваць. Зноў балакаць пачнеш аб сейміках, судах. Ты хочаш плакаць, а вымушан за нейкім жарцікам туліцца, каб не прынізіць гонару, што вось сапліца ў гарэшкі ўмольна просіць б'е паклоны нізка, каб згоду даў на шлюб з дачкой, а то і блізка не хоча падступаць к разгляду прапановы. Якія ж бы шляхцянкі павялі размовы па ўсіх засценках, як бы стракаталі панны, што Яцак, я жаніх. За дзверы ж быў прагнаны, ён там усім казалі б вочы намазоліў, пакуль пахлёбаў чорнай поліўкі з пасолі. Ну што было рабіць? Надумаў, паступова збяру мішляхты полк, народ мы не скарбовы і лёгкі на пад'ём, любая авантурка была не страшная, змагацца супраць турка ці рускага цара. Да стольніка заехаў, надзею песцічы, быць можа там уцеха мяне прылашчыць, можа ён сустрэне як аднадумца. Мы ж з ім стрэмі ў стрэмі не раз былі ў баях, пілі ў застоллі па-свойску, дзелячыся хлебам соллю. Я думаў, мо яго кране хоць гэта, і ён з пагадай чулаю сагрэты пакажа дабрату сваю хоць трошкі, нібы слімак той з ракавіны рожкі. Ах, хто любіў і хоць і скрынку спачування ў душы збярог да любай, то пры развітанні з ёй гэты светлячок, навек яго агеньчык, які для родных хворага жыцця праменьчык, апошні ўздых. Ты будь скалою, пане браце, а выраніш слязу, калі ты друга траціш. Пачула бедная пра мой ад'езд, і з твару змянілася, і я падумаў, лёсу удару не выцерпіць, памрэ. Стаяла як без сілы, і толькі з-пад павек сляза слязу каціла. Ці ж треба говорить, кого яна любила. Я впершиню у житті перед чужим за чаю заплакав. І нехай мне гонор вибачає, готовий був простить, укленчившись з погади нещасним йой і мене. О, батька, дай ти ради. Коли мене назвать ти сином не жадаєш, то лепш забі. Навошта ж з йою розлучаєш? А як повел себе той слуп каменной солі, устав, самоздоволений,
і ветло, як ніколи, порадував мене. Дачки своєї веселле збирається справлять, бо некому поспели засватать Еву.
Зрозумій мене, суддя мой, що пережив я там, поставлений над ямой, їм безсердечним. Звертається і каже мне, пораду пана хотів би я почуть. У нас от кашталяна свати були, як быть. Дачка моя, відома, багатая, пригожая, але ж і у їх там дома достаток повний у Вітебску. Йон, пане, браті, і кашталянам там, і з креслом у сенаті. Дык як би ти параю? Я йому нічого не мог сказать, як п'яний вибіг і спорогав сядло, пришпорив сівку. Ой, Яцак, узорвався ключник, ти причини неблага подобрав. Послухать, малайчина, кахав, де женихи другі обскакали. Неудачника на свете многие кахали, и королевну, и дочок панов вельможных, и кто силком, а кто кратком каханку кожный, як мог так выкрадал и помстился открыто. А ты на что пойшел? Тишком, як аскарида, уточился в ихний дом, пил, ел и нечакану злочинной змове с ворогами, знищил пана, поляка у Польщи, вероломно, нічувана. Не був я у змові, Яцик адмовляв рашуче. Я з-под землі, куди яє той гад повзучи мог запраторить, вирвав би гвалтовної сили, а сили усі б завали у замку покришила. Со мною були застенки, да й уся добжина, змогли б, коли б яна, каханая дівчина, владала силою такой, як у селянки, ті хоч би у нашої молодої любої шляхтянки, що й ночні утеки, і стрельба з погоней, дівчині хоч би що, одно пришпорвай коней, а лиш яна, дитя пяшчот, аж до выдання не витримала б тяжкого випробування. Я улічував кволость сили, далекатства в плоті, яє, лимонниці, при весновым облете. Схопи красу такую, стисни, не стрывая. Ты гнался за живой, а буде не живая. Не мог я, не мог открыто помститься. Спалить его хоромы не подыходило. Прием давно знакомый, все сказали, вось, не вытерпел образы и отплатил. Ты сердцем зрозумей гервазы, змякчивши помсливость затятую твердость, який у другого шал, коли зняважать гордость. Чорт гордості, пораю мне, у яким напрямку шукать здійснення помсти. Не бывать у замку, почутті витравить з души до Еви любой, і коли трапиться з другой, пойсти до шлюбу, а потым, некую знасти зачепку, каб отплатить крыўдзіцелю. Я сам себе уговорваў, ты ж душой змяніўся. І дзіўна, выдумцы поверу, ажаніўся, з кім трапілася, з першай стрэчнаю, нялюбай і самай беднаю, павёў яе да шлюбу, звянчаліся, і быў я карай пана Бога. За кривадушний учинок покараний строго, я ж не любив яє та девушкову мамку. Душою нив по той, що засталася у замку. бывало, с дитем на руках ко мне хинеться, а я не близко. Чорт меня змушал, здаецца, быть зёй у неладах, у постоянной сварцы, и все так занедбать во уласной господарцы. Гляджу на усих, як сыч, сердитый, надьмутый, качуся с греху у грех, с душевной той покуты я пить почал. Недолго пожила она, померла скоро, покинувши дитя, на радость мне и гора. Я ж так я ее любил, несчастную другую, не мог я ее забыть, и сегодня не могу я не вспоминать об ее, не снить ее ночами. Вось и теперь знемоглы, ледь звяду в очами, стоит яна уявная, небы живая, болить душа, и рану ее не заживая. Бывало, пью с надеей, что залью вспомины в чужих краях про Эву, где там ни хвилины не мог не вспоминать. Перед тобой не стане по воле боской служка Господа у сутане душой кривить, бо он по ёй усё гаруе и у процмиротную годину Бог даруе. Хочу открыть усю душу перед скананнем, каб люди уведали, с яким переживанием я согрошил. Пасля заручен шлюб их был, и хутка об их венчанне поползла погудка по усим повете меж мужов и жонок. Казали, что коли жених перстенок той кашталянчик знял, ее и не осмело на пальчик надевал, и она сомлела и чезла с той поры с нуды сумоты, твар без крывинки выдавал сухоты. Лечили, что у другого закахана была задолго до замужа панна. А стольник, как завжди, не падал духом. Веселый, спокойный, молодуху с выгодой выдал. И он за стол беседный любого запрошал, кто был не бедный, панов и шляхту кликал на гулянки. Меня ж не зауважал. Невольник шклянки из усих его гостей мог подобаться тому, кто мог у очи посмеяться. Знявага, ганьба перед целым светом тому, кто заправлял усім поветом, якого радзівіл яшчэ при ганку, вітаў своим нязменным мой каханку и запрашал к столу, бо я ж бывала за стенка выязджала вслед навала дружины гэтаких, як сам я хватал. И варто было шаблей зукавата мне верховоду утять утёсти у штабель, як тысячи за мной таких же шабель отчаянно секли по замках на крамках, жах нагоняючи на усих по замках. Я врэшце здек посмешишча усім чисто дорослым, нават детям. Ты, фарсисты, соплица яцак, стал нулем улику. О, гордость! Гнев твой и до помсты кликал. Знямогшися, ён вяло отвалился у ложек, Гервас узрушенно сказал: «Тебе, мой Боже, судить по правде грешника на покаянні. Ды ты тіяцак той, чаму гэта ў сутане под каптуром заўжды насунутым чарнечым ты прыбываў між нас? Цябе шыракаплечым здаровым бы рыжок чырвоным памятаюць. Бывала, прыйдзеш на кірмаш, і ўсе пытаюць, адкуль ён, чый ён сын. Шляхтянкі проста млелі, каб ён хоць раз зірнуў у іхні бок, шалілі,
паны ад зайздрасці да хлопцавага спрыту. Не соладка жылося, мабыць, што як брыты стаў чэрап ды і твар, асунуўся ад гора. І як я не пазнаў пастрэлу пазаўчора, што толькі-толькі ты ва ўсёй Літве мог трапна пацэліць зверу проста ў лоб, і гэтак зграбна. А ўжо які рубака быў, глядзеўшы з боку, зраўняць з табой маглі хіба мацька за боку. Спявалі па засценках пры цябе ганусі, закруціць яцак бубачку сабе на вусі, за сценкі здрыгануцца, а вузельчык звяжа, дрыжыць радзівіл, хоць ён і з гербам княжым. Вузельчык, завязаў ты і майму мапанку, каб потым выстрэлам зваліць яго на ганку. Не разумею ўсё-такі, якім жа чынам вусач сапліца стаў пакорным бернардынам. Рассудзіць Божы суд, а я крывёю пана пакляўся помсціцца, і ты непакараным памерці не павінен, за табой як гончы. Ксёндз, апрытомнюшы, прыўстаў і сказ закончыў. Сачыў, усё сачыў. Злых духаў, мабыць, сіла мяне не на кані, а на сабе насіла да замка стольніка, ці ж стане хто хрышчоны перад сваёй канчынай называць імёны нячысцікаў. Іх у душы маёй няскрытнай было нямала, плоймаю парнакапытнай яны кішэлі ў ёй. Я перш не слухаў шэптаў, хацеў сумленна разлічыцца, ды гешэфтаў не змог адолець іх. Дзіця ж сваё да смерці давёў ён ліхадзей, так мне шапталі чэрці. Зірні ў замку баль, і я да брамы ехаў, углядваўся і чуў закон раскаты смеху гасцей, з якімі стольнік піў і забаўляўся, а я пакутаваў. Нячысцік зноў з'яўляўся, злаваў: калі намер яму адпомсціць маеш, дык не маруй, спяшайся, зброю атрымаеш з маёй рукі. Той самы вечар бой гарачы распачынаўся там, я гэта добра бачыў, спыніў каня і спешыўся між дрэў пры рове. Не вер таму, што быў я з ворагамі ў змове. Я проста пазіраў з цікавасці, як дзеці ўначы глядзяць, калі дзесь зарыва засвеціць. Глядзеў і цешыўся, вось зараз гмах падпаляць, згараць і дах, і столь усіх абвал заваліць. Прыходзіла на думка ратаваць, пусціцца найперш каханую, а калі б стаў прасіцца, то і стольніка. Ты помніш, ключнік, вы не ў белы свет палілі, стралялі трапна, як касцы лужок галілі, маскальскія рады пад корань іх асада зрывалася. Стаяў я там і бачыў саду, як даставалася ім. Злосць мяне забрала, ва ўсім шанцуе стольніку. Стары завалай тут сухім з трыумфам выйдзе з-пад напасці, ад куль яму зайздросціў я такое шчасце. Ужо займалася на дзень, і я збіраўся дадому ехаць, сумны сам сябе стыдаўся. Зірнуў на замак, бачу, выйшаў на балкончык сам стольнік, вуз падкручвае за самы кончык, і промні сонца, асвяціўшы постаць франта, аж зіхацяць з яго нагруднага брыльянта. Здалося, што пазнаў мяне адтуль гарэшка, ківае пальчыкам пагрозліва з усмешкай пагардлівай, аж па спіне ў мяне мурашкі, ад гневу я ружо з-пад ног і без прамашкі па задаваку тым. Астатняе ты добра сам ведаеш. Thank you. Проклятье огнестрельной зброи. Хто з холодной маневраваў хоть раз, той больш высокородной палічыць сечу. Сталь на сталь, отбой, замашка. Прыўдачыш, из руки соперника не тяжко. Меч выбить — это знак не добивать сурово. А у ёй на спуск натиснешь — искра и готова.
Сябры, выслухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пантадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.